ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وذا الجستي على برنامج كل عدو يمكن دون ده. وما لنا كستامر كل جرب الجمعة أتكلم جستان ورباهين تسلمي قال فرقان. وشان يتبان كابشة كوي تبنا سنة كأكون أفر بغل فرتني إلا حد جري ذا. قد بدأ ما أنتوا تلا ذا برنامج كات كل جستي دان تان وحاكم ذا. تد كل شيء دغمة جمسة يهود كود أمريكا غزة. أيضا وفي ذيك سعد كيان كيهود الغوض أنا ما أنت جيران ودنا كقدر. تقال على سوق رعي ذا الكليبي كدي مركي اللي دري هجامية سرع أو كتر سنة لا مه ما نقدر كاس. Mareykanka oo hoos u dhigay canshuuraha oo ku soo rogay dalka Shiinaha kadib wada xaajood labada dhinac maalmahan uga socday dalka Switzerland cun qabateen cusub oo Mareykanka ku soo rogay Iran xilli ay socdaan wada hadallo u dhaxay labada dhinac maxaan ka ognahay xiriirka qotada dheer ee u dhaxay Yuhuuda iyo Hindiya sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhigaysaa doontaan warbixin ku saabsan dood badan oo ka dhalatay isfidinta oo Imaaraadku ka wado dekedaha dalka Masar ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo dil goor dhowayaan soo gudbi doona insha Allah balse aan ku horeyno xubinta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafadu waxaan soo jeedinay Muhammad Sheikh Ali.
Aad baad u mahadsantahay Hashim Abdi Nasir. Tiradooda ayaa ku shahiday duqeymaha gumeystay Yahuuda ka wado marinka Gaza iyadoo wafdi ka socda kayaanka Yahuuda lagu wado inay maanta gaaraan dalka Qatar. Gumeystaha Yahuuda ayaa halkiisa ka sii wada duulaanka ka dhanka marinka Gaza iyadoo la soo sheegayo dad horle u shuhaday oo dhaawac ku noqday duqeymo uu gumeystay Yahuuda ka fuliyay gobolo kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza. Maanta oo talaado ah, diyaaradaha gumeystay Yahuuda ayaa duqeymo ku garaacay isbitaal lagu magacaabo Majmuu Nasir oo ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Duqeymahaas ayaa waxaa ku geeriyooday suxufi war ka soo tabin jiray marinka Gaza. Wariyaha oo lagu magacaabi jiray Xasan Asliix ayaa ku geeriyooday gudaha mid ka mid ah qolalka isbitaalka. Xilli laga daaweynayo dhaawac horey ka soo gaaray duqeymaha Yahuuda ay ka wado marinka Gaza, geerida saxafigan ayaa aad u qabsatay baraha ay bulshada ku wada xiriirto, iyadoona sawiradiisa ay dadka isla dhexmarayeen. Marka lagu daro wariyaha 213 suxufi oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ku baxay gacanta maamulka mujrimka ah Yahuuda, tan iyo markii uu bilaabay xasuuqyada iyo sirsafeynta uu ka wado marinka Gaza, isagoona beegsiga suxufiinta oo ogoleeyahay inuu afka qabto warbaahinta soo tabisa goldfalada uu ka wado halkaas. Sidoo kale diyaaradaha cadawga Yahuuda ayaa saqdi dhexeeya habeenkii xalay duqeymo cadawtooya ku garaacay deegaanka Al-Amudiyye ee waqooyiga magaalada Gaza, waxaana halkaas ku shahiday 3 qof oo isqoys ahaa, kuwaasoo kala ahaa aabihii qoyskaas, xaaskiisa iyo ilmo ay dhaleen. Wararka ayaa intaas ku diraya in diyaaradaha dagaalka ee gumeystay Yahuuda ay weerar dhanka cirka ku qaadeen guri ay degan yihiin dad rayid ah oo ku yaala muqayimka Shaadi ee galbeedka magaaladaasi, lamana oga khasaaraha ka dhashay duqeymahaasi. Gorsi horeysa waxaa xalay ahayd saqdi dhexe 3 qof oo rayid ah ayaa ku shahiday halka tiro kale ay ku dhaawacmeen kadib duqeymo Yahuuda la beegsay goob kale duwan oo ka tirsan magaalada Khan Yunis. Ilo dhanka caafimaadka oo ku sugan marinka Gaza ayaa warbaahinta u sheegay in 24 qof oo rayid ah ay ku shahideen marinka Gaza, tan iyo waa berigii shalay oo sinin ahayd kadib markii ay Yahuudu silsilado weeraro ay ku qaaday goob kale duwan oo ka tirsan xayndaabka go'doonsan ee Gaza. Isla wararkii Falastiin ayaan ku udi jirnay, wararka ka imaanaya dhanka Yahuuda ayaa ku waramaya in ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu go'aansaday in wafdi wada xaajood ah uu maanta u diro macaasimada Qatar ee Doha si ay uga hadlaan xabad joojin iyo qorshe maxabiis dhaafsi ah oo ay la galaan muqaawmada Falastiin. Bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Yahuuda galabnimadii shalay ayaa lagu yiri Netanyahu waxa uu amray in wafdi loo diro magaalada Doha bari oo talaado ah si ay uga xajoodaan qorshe maxabiis dhaafsi ah oo soo bandhigay ergiga Mareykanka ee bariga dhexe. Inkastoo macluumaad waafi ahaan laga helin go'aankan uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu, haddana waxa uu ku soo aadayaa xilli uu sii ballaarinayo hawlgalkiisa iyo camaliyaadkiisa ka dhanka Mareykanka Gaza, taasoo meesha ka saarayso inuu Netanyahu u sacinayo xabad joojin ka hirgashaxayn daabka go'doonsan ee Gaza. Maalintii shalay oo taariikhdii hijriyada ku beegneed 14ka Dulqacda 1446 hijriyada waafaqsan 12ka bisha May sanada 2025, muqaawmada Falastiin ayaa sii daayay askari ka tirsan maamulka Yahuuda oo haysta dhalashada dalka Mareykanka. Askarigan oo in muddo ka mid ahaa maxaabiista ku jeebaysan xabsiyada muqaawmada Falastiin ayaa lagu magacaabaa Caydaan al-Iskandar, kaasoo gacanta muqaawmada Falastiin ku soo dhacay 7 Oktoobar ee sanadkii 2023, markaasoo kooxaha muqaawmada Falastiin ay daaha ka rogeen howlgal military oo loogu magacdaray Duufaanul Aqsa, kaasoo afka ciidda u daray maamulka cadowga Yahuuda. War guur oo soo baxay ayaa sheegaya in kayaanka mujrimka uu sii daayay tiro maxaabiis muslimiin ah, kuwaasoo beddelkooda loo sii daayay al-Iskandar. Xoga dheeraada oo soo baxaya ayaa sheegaya in siideynta askarigan Yahuudiga ay garwadeen ka ahayd dowladda Qatar, waxaana hay'adda saliibka gududan loogu wareejiyay gudaha magaalada Rafax, sida ay muujinayaan muuqaalo ay baahisay warbaahinta Al Jazeera. Dhinaca kale, dagaalo culus ayaa ka dhacay dalka Liibiya kadib markii la dilay hoggaamiye sare oo ka tirsan laamaha ammaanka ee dalkaas. Magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya ayaa waxaa ka dhacay dagaalo xoogan kadib markii la dilay hoggaamiyihii hay'adda taageerada iyo xasilinta oo ah hay'ad qaabilsan ilaalinta xarumaha dowladda, waxaana horjooga ka ahaa Cabdiqani Kigli, kaasoo taageerayay ciidamada dowladda Liibiya. Dagaaladan ayaa sababay kacsanaan amni oo ka dhex jirta magaalada, waxaana ku dhintay hoggaamiyihii hay'adda iyo ciidamo kala duwan oo ku sugnaa gudaha caasimadda. Wasaaradda difaaca ee Liibiya ayaa sheegtay in ay guulo ka gaareen howlgallada ka dhacay agagaarka Abu Salim ee ku yaala koonfurta magaalada Tripoli. Dagaaladan ayaa dhex maray ciidamada dowladda oo dhinaca ah iyo kooxaha ka soo horjeeda ee isku haya talada dalkaas, kuwaasoo muddo ku dagaalamaya gacan ku haynta goobaha muhiimka ah ee dalkaas. Dagaalka ayaa sababay in shacabka caasimadda la amray inay guryahooda ku sugnaadaan, iyadoo la joojiyay dhammaan qaybihii waxbarashada ee magaaladaas. Wasaaradda waxbarashada ayaana dhankeeda soo saartay amar ay ku xakameynayso imtixaanada iyo habsamay u socodkii dugsiyada si loo badbaadiyo badqabka ardayda iyo macallimiinta. Wasaaradda caafimaadka ee Liibiya ayaa sidoo kale amartay in laga jawaabo xaaladaha degdega ah ee ka dhalatay dagaalka, iyadoo la sii kordhinayo diyaargarowga xarumaha caafimaadka. Xukuumadda dalkaas ayaana shacabka ugu digtay inay ka taxadaraan rabshadaha soo food saaray caasimadda. Waxaa si weyn loo dareemayaa xaaladda kacsanaanta ee sababtay dhibaatada siyaasadeed ee ka jirta Liibiya, iyadoo dagaalada u dhexeeyaan kooxaha kala duwan ee isku haya awoodda dalka. Xiisadan ayaana soo bilaabatay tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweynihii keligii taliska ahaa ee dalkaas xukumayay in ka badan 40 sano ee Mucammar al-Qadaafi. Geeska kale, Mareykanka ayaa hoos u dhigay canshuurihii ku soo rogay dalka Shiinaha kadib wada xaajoodyada labada dhinac maalmahan uga socday dalka Switzerland. Aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump uu saxiixay mar lagu dhimayo ama meesha laga saarayo canshuuraha saaran Shiinaha, iyadoo lagu salaynayo wadahadaladii dhowaan labada dhinac ku dhex maray dalka Switzerland. Trump oo la hadlay saxaafadda galabnimadii Isniinta ayaa yiri, "Waxaan ku guuleysanay dib u habeyn dhammaystiran oo ku saabsan xiriirka aan la leenahay Shiinaha kadib wadahadalo wax ku ool ah oo ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland." Waxa uu intaas ku daray in labada dhinac ay ku heshiiyeen in la dhimo canshuuraha la soo rogay 2 bishii Abriil ilaa 100% muddo 9 maalmood ah, isagoo tilmaamay in wadaxaajoodyada ay sii socon doonaan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada in canshuuraha Mareykanka iyo Shiinaha ay dib ugu soo laabtaan 50% kadib markii ay dhammaantooda muddo 9 maalmood ah la hakiyay, isagoo muujiyay inuu aaminsan yahay in Washington iyo Beijing ay heshiis rasmi ah ka gaari doonaan arrintaas. Galabnimadii Isniintii, Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ku dhawaaqay heshiis lagu dhimayo canshuuraha xad-dhaafka, taasoo qayb ka ah dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka ganacsi ee khalkhalgeliya dhaqaalaha adduunka iyo suuqyada maaliyadda. Kulamada ka dhacay magaalada Geneva ayaa kuwii ugu horreeyay oo fool-ka-fool ah oo ay yeeshaan madaxda sare ee dhaqaalaha Mareykanka iyo Shiinaha tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku soo laabtay talada dalkaas, isla markaana uu bilaabay ololaha canshuuraha ee ka dhanka caalamka, isagoo canshuuro badan ku soo rogay waddamo badan gaar ahaan Shiinaha. balse Shiinaha ayaa dhankiisa Mareykanka saaray canshuuraan kuwiis ka yareysanin taas oo Mareykanka aad u saameysay kuna qasabtay inuu ka laabto go'aankiisii qar isku turnimadaha ugu dambeyntii cunaqabteen cusub ayaa Mareykanka ku soo rogay Iran xilli ay socdaan wadahadalo u dhexeeya labada dhinac dowladda Mareykanka ayaa soo saartay war rasmi ah oo tilmaamaya cunaqabteen cusub oo lagu soo rogay dowladda Iran iyadoo ay socdaan wareegii afraad ee wadahadalada labada dal kuwaas oo salka ku haya barnaamijka hubka nukleerka ee Tehran cunaqabteentan ayaa lagu bartilmaameysay saddex muwaadin oo u dhashay dalka Iran iyo shirkad farsameysa oo lagu magacaabo Adil Fakum oo si dhow la shaqeysa hay'adda cilmi baarista difaaca Iran Wasiir Karim Mahdi badde Mareykanka oo lagu magacaabo Marco Rubio ayaa sheegay in Iran ay si xawliya u ballaarinayso barnaamijka nukleerka iyadoo ka shaqeynaysa cilmi baaris laga yaabo in loo adeegsado sameynta hubka wax gumaada waxa uu intaa ku daray in Iran ay tahay waddanka kaliya ee aan haysan hubka wax gumaada ee nukleerka balse isku dayay inuu helo uranium aad u badan taas oo gaaraysa ilaa 160 isku dayadan ayaa khilaafsan heshiiskii la galay sanadkii 2015 sida uu sheegay Rubio Wadahadaladan oo socda labada dhinac ayaa socdaatan iyo bishii hore taas oo la doonayo in laga gaaro heshiis cusub oo looga hortagayo in Iran hesho hubka nukleerka inkastoo wax horumar muuqda aan laga gaarin wareegii afraad ee wadahadalada haddana labada dhinac ayaa muujiyay faafaalo u muuqda mid adag dowladda Mareykanka waxay shaacisay in dhammaan hantida dadka iyo hay'adaha cunaqabateynta la saaray ee ku sugan gudaha Mareykanka la xiray sidoo kalena la mamnuucay la macaamilka hay'adahan arintan ayuu Mareykanka ku tallaabsaday iyadoo uu doonayo inuu xoojiyo dadaalada uu ku doonayo inuu dib ugu laabto heshiis rasmi ah oo Iran looga celiyo qorshaha nukleerka inkastoo ay wali jireen isfaham toos ah halka madaxda Iran ay marar badan shaaciyeen inaysan ka tanaasuli doonin barnaamijkooda nukleerka dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta aan dib idinku ugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdi Nasir
waxyaabaha uu bannaanka soo dhigay dagaalkii dhawaan ka dhex aloosmay dowladaha Hindiya iyo Pakistan salkana ku hayay xiisad xiriir la leh mandiqada xuduudeed ee Kashmir waa cilaaqada gunta dheer ee ka dhexaysa maamulka Yahuudda iyo xisbiga Hinduuska ah ee haya talada dalka Hindiya xiriirka ka dhexeeya sahayinada Yahuudda iyo Hinduuska Hindiya ayaana ka gudbay mid iska taqliidi ah ama leh dabeecadda xiriirada caadiga ah ee dhexmara dowladaha iyo dalalka waxa uuna noqday mid ay iskaga kaashadaan fulinta danahooda iyo mid ay ku huriyaan xiisada ay iyagu ka dhex arkaan masaalixdooda iyadoo ay dowladda Hindiya doonayso in ay gacanteeda ku hubsato mandiqada Kashmir qaybta ay iyadu ka taliso xilli ay sidoo kale ku andacoonaysa in ay dagaal kula jirta kooxaha argagixisa ah kayaanka sahyooniga ah ayaa halkan fursad ballaaran oo ajandihiisa u adeegi karta ka dhex arkay wuxuuna kayaanka dardargeliyay xamalaad dacaayad fidin ah oo uu muqaawamada ka halganta Falastiin ku tilmaamayo in ay yihiin kuwa argagixisa ah isla markaana ku daaban kuwa ay Hindiya kula dagaalamayso mandiqada Kashmir dacaayadan ayayna aqoonyahanada qaar ku tilmaameen mid lagu maadeysto tabardarideeda iyo sida ay xaqiiqada uga fogtahay darteed maamulka Yahuudda ayaa arintan waxa uu ka helay cilaaqo xooggan oo uu la samaystay dowladda Hindiya taasi oo iskugu jirta mid amni mid siyaasadeed iyo mid caskari intaba wuxuu sidoo kale kayaanka saameyn ku yeeshay saamilayda siyaasadeed iyo kuwa warbaahineed ee dalka Hindiya safiirka kayaanka gumaystaha ah u fadhiya dalka Hindiya ninka lagu magacaabo Ravon Azir ayaa kaalin udub dhexaad ah iyo door lixaad lehba ka qaatay in uu maamulka Yahuudda saameyn ku yeesho guurtida Hindiya ee haysatalada xukuumadda New Delhi isagoona hirgelinta hadafkiisan u sii maray hadallada uu ka jeediyay warbaahinta ee had iyo goor isku xiraya kooxaha Kashmir iyo muqaawamada reer Filistiin isagoona labadooduba ka dhigaya kuwa qalqalgelinaya jiritaanka labada maamul sardiyadan ama suurayntan uu dardargelinayay safiirka Yahuudda ee Hindiya waxaa sii bunbuniyay shabakada tira ah oo iskugu jira kuwa siyaasadeed iyo kuwa warbaahineed oo taabacsan maamulka Yahuudda isla markaana uu ka dhex aasaasay gudaha dalka Hindiya tallaabadan ayaana si gooni ah uga qayb qaadatay in ra'yul caamka dadka Hindida ah loo jeediyo in xiriirka ka dhexeeya Hindiya iyo Yahuudda uu yahay mid lagula dagaalamayo waxay ugu yeereen argagixisada caalamka يهود او دريمي سسامين تا اي ملايين تا مسلمين تا اه اي هندي دا كل ايهين تلادا دل كودا ايا وحا اي حرير كا كالرح اي حكومة دا هندوس كا اه اي هندي او غفا ايدي ستي ان اي كوجي هاي ساركتي دا رير هندي اي كوا دان سراعا كا الوسان فلسطين اي او دحي سو دولغو ميستا اه اي دادكي حانق اولها دل كودا وريال هندي اه ايا لوسو سفريي لنكا مامولك يهود ايا مقالادا عاسمادا وقالكتاي اه تل أبيب كدي مركي باق رسمي اه او اغييميد لنكا مامولك يهود سحفيين تان ايا لقو الميقار كميد اه مدحدا يهود وحا اي كلما لقاتين عيدنكا يهود ايا سراكيشيسا وحيقون تان كلما صحافذيد وحا اي نصوبا ديجان اركتدا سهايينا دا اي كدن بيسا قميسيق اي كجوغان رولك فلسطين وحا نودن وحا لو سمييي سي لوجي هي يقا فكر كدتك هندي دا اه marka dib loo milicsado cilaaqada ka dhaxaysa maamulka yahuuda iyo xisbiga hinduuska ee xilligan haya talada dalka hindiya waa mid soo martay maraaxil kala cayn ah iyo fatarad kala jaad ah xiqba kamid ah taariikhdu waxa uu xiriirka ka dhaxeeyay hindiya iyo maamulka yahuudu ahaa mid aanan wanaagsanayn oo isqoonsi ku dhisan xilli kalena waxa uu soo gaaray in uu noqdo mid iska caadi ah oo ajanda la'aan lagu tilmaami karo ilaa ugu dambeenna ay labada dhinac ka yeesheen xiriir siyaasadeed oo isbaha wadaagsi dhinacyo kala duwan ah ku dhisan bartamihii lixdamaadkii ee qarnigii tagay ee labaatanaad ayay soo bilaabatay cilaaqada xilligan ka dhexaysa maamulka yahuudda iyo dowladda hindiya xilligaasi ayuuna kayaanka sahyuuniga ah bilaabay in uu xiriiro la samaysto axsaabtii lokalka ahaa ee u nasab sheeganayay hinduusiyadda oo ah mabda iyo qoomiyad ka mid ah qoomiyadaha ku dhaqan dalka hindiya balse maamulka yahuudda ayaa fataraadkii ay dalka hindiya hogaaminayeen labada ra'iisul wasaare ee kala ah Jawahir Lal iyo Gandhi waxa uu wajahayay goosma siyaasadeed iyo xirxirnaan xagga cilaaqaadka ah oo ay kula dhaqmaysay dawladda Hindiya sanadku markuu ahaa 1992 ayuu soo ifbaxay isbeddelkii ugu weynaa kadib markii ay dawladda Hindiya ee waagaasi goosatay go'aanno dhameystiran oo ah in albaabka cilaaqaadka loo furo maamulka Yahuudda lalana galo heshiis isku dhex yaala kuwa siyaasadeed kuwa difaaceed iyo kuwa tiknoolajiyadeed labadii xukuumadood ee waagaasi ayaana isku ansixiyay in ay dalxiisayaasha isweydaarsan karaan tan iyo markii uu xilka ra'iisul wasaaranimada ee dalka Hindiya qabtay ra'iisul wasaaraha Hinduuska ah ee Narendra Modi sanadkii 2014 waxaa soo bulaashay cilaaqada ka dhaxaysa labada jaanib duulitaan nooci ah oo taariikheed ayaana ku yimid xiriirkii luudayay ee ka dhaxeeyay dawladda Hindiya iyo kayaanka gumaystaha ah sanadkii 2017 ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa booqasho rasmi ah ku tagay dhulka uu gumaysiga ku haysto kayaanka sahyuuniga ah sidaasi ayuuna Modi ku noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Hindi ah isla markaana booqday magaalooyinka Filistiin ee uu xoogga ku haysto maamulka gumaystaha ah ee Yahuuda sanadkii 2019 waxaa doorkiisa qaatay Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha dhigii cabka ah ee maamulka Yahuuda kadib markii uu isna booqasho rasmi ah kaga degay dalka Hindiya 2 sano un kadib booqashada Modi ee maamulkiisa wixii intaasi ka dambeeyay Hindiya iyo maamulka Yahuuda ayaa noqday kuwa la isla falgeliyo isku siyaasadna ah had iyo goorna hal mowqif ka qaata dhacdooyinka siyaasadeed iyo xiisadaha dagaal ee dhexmara dawladaha majalaadka sida tiknoolajiyadda amniga siyaasadda hubisweydaarsiga iyo arrimo kale ayayna si weyn iskaga kaashadaan xukuumadaha Hinduuska iyo sahayinada tan iyo sanadkii 2014 kadib markii ay bulaashay cilaaqada laba geesoodka ah ee ka dhaxaysa labadan maamul saddexdii dagaal ee ugu dambeeyay ee dhexmaray Hindiya iyo Pakistan mar waliba waxa uu maamulka Yahuuda ay iclaaminayay in uu garab taagan yahay dawladda Hindiya isagoona taakula dagaal iyo tabantaabo siyaasadeed bal la garab istaagayay xiisadii u dambeysay ee dhexmartay Hindiya iyo Pakistan taasi oo soo gabagabowday maalmo ka hor waxa uu bilowgiiba maamulka Yahuuda sheegay in uu la safan yahay dawladda Hindiya diyaarada badan oo drones ah isla markaana uu farsameeyo maamulka Yahuuda ayaana dagaalka looga soo riday dawladda Hindiya
وهكاك ولي واحد دقي سنة سامر نامج كالعدوين كالدوني ذا وحونا نكاقي إمانا يا ورباهين تسلامي غالفرقان مركانا واحد كسوة دواتا دوت كالالاتي اسفدنتا إماراتكو أو كوضو دكذا هدالك مصر وحانا هوربحين تسوجي دني عبد الفتاح فارح ديرية
muran ayaa ka soo cusboonaaday dekedaha dalka Masar kaas oo ku saabsan ballaarinta maalgashiga Imaaraadka kadib markii maalmo koor lagu dhawaaqay heshiis ay kala sii xileen mas'uuliyiin ka socda maamulka kanaalka Suez ee Masar iyo shirkado ka socda dalka Imaaraadka Carabta tan ayaa keentay in dawladda Masar ay soo saarto bayaano badan oo ay ku cadeynayso qaabka uu yahay heshiiskani Ra'iisul Wasaaraha Masar Mustafa Madbuli ayaa ka hadlay nooca uu yahay heshiiska ay la galeen Imaaraadka Carabta sida laga soo xigtay Mustafa waxa uu sheegay in mashruuca kiisa Sharq Buur Saciid uu yahay mashruuc warshadeed oo uu adeegaya ganacsiga dalka ee isaga kala guusha bariga iyo galbeedka kaasoo kor u qaadaya adeegyada wax soo saarka iyo saadka Mustafa wuxuu soo kale ka hadlay jahwareerka ku xeeran saxiixa heshiiskan isagoo sheegay in loo baahan yahay in la kala saaro maamulka Suez Canal Authority iyo maamulka guud ee horumarinta Suez Canal wuxuuna sheegay in labada dhinacba ay u shaqeynayaan si madax banaan mid walbaayna uu leeyahay istaraatiijiyad horumarineed Mas'uulkan ayaa inta ku daray in heshiiskani uu yahay mid ku saabsan nidaamka horumarinta ee warshadaha isla markaana uusan ahayn heshiiskii ugu horeeyay ee noocan oo kale ah maadaama ay jiraan 14 shirkadood oo horumariya warshadaha oo ka shaqeeya aaga kanaalka Suez isagoo carabku ku adkeeyay in arintani ay uga dan leeyihiin mid ay ku soo jiidanayaan maalgashadayaasha caalamka si kastaba ha ahaatee jawaabaha dowladda Masar ma aysan haqabtirin walaaca ay shacabku iyo siyaasiyiintu ka qabaan heshiisyadani gaar ahaan su'aalaha la xiriira dib u cusboonaysiinta qandaraaska marka uu dhamaado kadib muddo 50 sano ah iyo sababta ay dowladdu ugu dhiga adeegayso heshiisyada ay la gasho shirkadaha Imaaraadka ee maalgashiga ku leh 6 ka mid ah 16 degdegood ee Masar taasoo ah tiro aad u badan gaar ahaan mashruucyada qaar aan loo dhameystirin Ahadii la soo dhaafay maamulka guud ee hadda Suez Canal Economic Zone ayaa heshiis la saxiixday shirkada dekedaha ee Abu Dhabi si ay u horumariyaan aaga Kisaad Sharq Buur Saciid iyagoo qaadanaya 50 sano oo xuquuq faa'iido ah oo dib loo cusboonaysiin karo dhulka ay isticmaali doonaan ayaana lagu sheegay inay tahay ilaa 20 km oo isku wareeg ah waxaana maamulka maalgelinta iyo horumarintiisa si buuxda u qaadan doono shirkada Abu Dhabi Port Group Wajiga koowaad ee mashruucani ayaa dabooli doono 2.8 km oo isku wareeg ah waxaana lagu maalgelin doonaa lacag dhan $120 million taasoo dabooli doonto daraasadka farsamada iyo dhismaha kaabayaasha dhismaha wajiga koowaad ayaana bilaaban doono dhamaadka sanadkan 2025 iyadoo la dhisi doono 1.5 km oo loogu talagalay xarumo wax lagu keydiyo waxa xusid mudan in bishii November ee sanadkii 2022 shirkada Abu Dhabi Port Group ay heshiis la saxiixatay shirkad laga leeyahay dalka Masar oo hoos tagta wasaaradda gaadiidka ee dalkaasi si loo hormariyo laba dekedood oo ku yaala dalkaasi kuwaasi oo ku kacaya qarash dhan ilaa $500 million dooda la xiriirta heshiisadani ayaa waxay salka ku haysaa walwalka laga qabo ku tiirsanaanta maalgashiyada shisheeye dhaqaaliyahan horey uga soo shaqeeyay hay'adda guud ee horumarinta kanaalka Suez ayaa sheegay in heshiiskani uu la mid yahay kuwa ay dawladdu inta badan la gasho shirkadaha shee iyadoo aan la cadeyn qiimaha saxda ah ee hantida ku baxaysa ama saamiga ay shirkadahaasi qaadanayaan waxa uu sheegay in $120 million ee la sheegay in lagu maalgelinayo wajiga koowaad aysan wax faa'iido u lahayn dawladda Masar maadaama dhaqaalahaasi uu intiisa badan ku bixi doono horumarinta deegaanka iyadoo shirkadu heli doonto 85% dakhliga dekedda muddo 50 sano ah taasoo laga yaabo in dib loo cusboonaysiiyo muddadaasi kadib waxa uu soo kale xusay in dawladda Masar lafteeda ay awood u leedahay in mashaariicdaasi horumariso iyadoo loo marayo maalgelinta gudaha ama deyn caalami ah oo si toos ah loogu maalgelinayo mashruucyada istaraatiijiyadeed ilo xog ogaal ah ayaa sheegay in soo kale uu jiray khilaaf hore oo u dhexeeyay dawladda Masar iyo shirkadda DP World ee Imaaraadka taasoo keentay in Masar ay ka shakiso doorka shirkadaha Imaaraadka ee dekedaha gobolka Tani waxay keentay in shirkadda Abu Dhabi Port Group ay la wareegto dowrka horumarinta dekedaha Masar iyagoo helaya kalsoonida xukuumadda Qaahira tan iyo sanadkii 2008 marka laga soo tago ka qayb galka mashruuca horumarinta kanaalka Suez oo ay ku jiraan 4 dekedood oo kale waxa xaaladda sii cakiray kadib markii ay shirkadaha Dubai ee heshiisyo ku galeen inay horumarinayaan dekedaha kale ee ku teedsan badda Cas iyo badda Mediterranean-ka sida dekedda Berbera ee waqooyiga Soomaaliya iyo dekedda Hayfa oo ka mid ah dekedaha ay Masar u aragto inay tartan kula jiraan geesta kale qabiil dhinaca badda ah oo u waramay warbaahinta oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sheegay in aan la garanaynin qiimaha guud ee ay shirkadaha Abu Dhabi ku maalgelinayso dekedda magaalada Buur Saciid isla markaana ay tahay in heshiisadaasi lagu dhawaaqo maadaama la xisaabinayo qarashaadka dhismaha iyo faa'iidada laga filayo waxa uu intaasii ku daray in guusha laga gaaro maalgashadaasi oo kale ay u baahan tahay in fursad loo siiyo dhammaan maalgashadayaasha waaweyn taasoo uu ku micneeyay inay hubinayso ka shaqaysiinta ugu wanaagsan ee suuragalka ay mashruuc ah iyo soo kale helitaanka qiimaha ugu fiican ee faa'iidooyinka u leh dawladda qabiirkan ayaa ku nuuxnuusay in dawladda Masar aysan si waafi ah u soo geenin mashruucani iyo faa'iidooyinka uu leeyahay isla markaana ay hadda bilaabay inay tirakoob ku sameeyaan faa'iidooyinka shirkada abuuduway si muwaadiniinta loogu qanciyo suurtagalnimada heshiiska taasoo ay in faahfaahin wasac ah laga bixiyo ka hor inta aan heshiiska la saxiixin waxa uu tilmaamay in xukuumadda aysan shaacin qiimeynta ay ku sameysay mashruuca Buur Saciid taasoo soo jiidan lahayd maalgashadayaasha maxalliga ah ee khibradda u leh horumarinta marinada maraakiibta ah iyo aagga dhaqaalaha taasoo looga maarmi lahaa kuwa Imaaraadka Carabta isla masdarkani ayaa sheegay in dhibaatada ugu weyn ay tahay in dowladda Masar ay ka faa'iidaysan lahayd gobolkani iyadoo horumarinaysa oona ka faa'iidaysanayso adeegyada logistikada ay la siiyo intaa waxaa dheer in xuduudda badda ee dhanka badda cas ay hadda ku jirto gacanta maalgashadayaasha shisheeye inkastoo Imaaraadku yahay waddan saaxiib la ah Masar haddana ma jirto siyaasad joogto ah oo ka dhexaysa qabiirkan ku takhasusay arrimaha badda ayaa tibaaxay in shirkadaha Imaaraadku ay saxiixeen 10 heshiisyo si ay uga shaqeeyaan dekedo muhiim ah oo ku kala yaalo gobollo kala duwan oo ka tirsan Masar isagoo tilmaamay in maalgashadani ay yihiin kuwa la taaban karo balse ay suuragal ahayd in si ballaaran loogu soo geeyo maalgashadayaasha dalal badan geesta kale maamulka guud ee dhanka dhaqaalaha ee kanaalka Suez ayaa shaaca ka qaaday in marka la eego sida ay warbaahintu u tabiyeen mashaariic iyo dhacdooyin kala duwan oo la xiriira maamulkooda ay ogaadeen in bogga iyo mareegaha qaar ay faafiyaan warar aan sax ahayn oo ku saabsan heshiiska la saxiixay maamulka oo ka jawaabaya eedeymaha loo soo jeediyay ayaa ku andacooday in heshiiska ay la saxiixeen abuudubay uu yahay qandaraas faa'iido la taaban karo leh kaasoo ay ku tilmaameen inuu raacayo habraacyo la isla garanayo waa sida ay hadalka u dhigeen dhankiisa qabiir ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha ayaa warbaahinta Carabi Post u sheegay in mashaariicda ku xiran kanaalka Suez iyo aagga dhaqaalaha ay mar walba yihiin kuwa murano karaliya gudaha Masar iyadoo habka dawladdu uu yahay in adeegyada kanaalka ay si buuxda u helaan maalgashadayaasha shisheeye wuxuu intaasi ku daray in tallaabadii lagu aasaasay sanduuq ay leedahay hay'adda Suez 3 sano ka hor ay dhalisay muran baahsan xilligaasi oo la hakiyey balse uu ogolaansho hordhaca ka helay baarlamaanka dalkaasi isagoo tilmaamay in haddii sanduuqani la ogolaado uu awoodi doono inuu qabto shaqooyinka soo iibsashada iibinta kiraynta iyo ka faa'iidaysashada hantida guurtada iyo maguurtadaba qabiirkan ayaa intaasi raaciyey in heshiiskii ugu dambeeyey uu ku soo aaday xilli marinka Suez uu wajahayo caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin hoos u dhac weyn oo ku yimid dakhligii ka soo geli jiray sababo la xiriira qalalaasaha ka taagan gobolka badda cas si kastaba ha ahaatee dowladda Imaaraadka Carabta ayaa caan ku ah dabindaabyo iyo hagardaamooyin iyadoo qayb ka ah dhammaan qalalaasooyinka ka taagan wadamada Islaamka
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رصوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وبالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت
الشمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله